aroortu bandhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbaca bisha oktoobar oo 7 sanadka 2018 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muddaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda saakana waxaa idin hayaa jaamac bulla jaamacii anigoo ah maxamed di.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo sacuudiga u tegay arrinta Xabiib Jamaal Khashoggi la xiriirta.
xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka Mike Pompeo ayaa si adag u sheegay xiriirka xukuumadaha Washington iyo Riyaad inuu yahay mid adag oo ku dhisan danaha labada dal.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweyne Donald Trump iyo raadka uu ku leeyahay doorashada xilliga dhexe ee ay 3 inaga xigto.
sidoo kale caymiska baabuurta oo culays badan ku haya qaar ka mid a dadka reer Toronto ee dalka Canada.
xubintii ciyaaraha ayaa iyaduna aan meesha ka maqnayn. marka horese warkii caalamka. madaxweyne Maraykanka Donald Trump ayaa dhaliilay eedayn kasoo kordhaysa ee Sacuudi Carabiya lagu eedeynayo wariyihii la waayay ee Jamaal Khashoggi. madaxweynaha wareysiga iyo wakaaladda wararka Associated Press ayaa shalay sheegay in aad dembiile ahayn ilaa iyo inta dembiga laga xaqiijinayo, isagoo u durxulaya dalka Sacuudiga ee ciqaabta lala doonayo. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arrinta Sacuudiga lagu eedeynayo wariyihii boqortooyada mucaaradka ku ahaa ee la waayay 2 koor markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul waxa uu barbar dhigay eedeemihii isku dayga kufsi ee la xiriiray ee lagu soo eedeeyey garsoorihii uu u doortay maxkamadda sare ee Maraykanka Brett Kavanaugh, taasoo warbaahinta caalamku ay mudahaysay. waraysigan ayaa la sii daayay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo uu la kulmay boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdulcaziiz iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. wasiirka ayaa madaxda Sacuudiga kala hadlay arrinta wariye Jamaal Khashoggi.
sargaal sare oo Maraykan ayaa madaxda caalamka uga digay in aysan ku qaldamin guulaha laga gaaray dagaalka lagula jira jabhadda dowladda Islaamiga ah iyo argagixisada kale. madaxa baanduulayaasha General Joseph Dunford ayaa ku tilmaamay guulaha laga gaaray dagaalka jabhadda dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Siriya mid dhiirigelin ah, balse ku booriyey isbahaysiga Maraykanka inay sii wadaan culayska ay ku hayaan jabhadan iyo ururada kale ee argagixisada ah. jeneraalkan oo kula hadlayay saraakiil badan duleedka Washington ayaa sheegay in khatarta ugu badan ee wajahayaan ay tahay isku qanacsanaanta ay ka qaadeen guulaha ay gaareen. General Joseph Dunford ayaa sheegay in iyada oo qalad loo fahmo guusha ay abuuri karto madaxda oo diiradda ka qaada dagaalka iyaga oo u sii jeesanaya caqabadaha kale ee caalamka ka jira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a Washington. weli waxaa socda dadaalada lagu xaqiijinayo sida u dhacay falka hadda lagu wada qanacsan yahay in lagu dilay wariyihii dalka Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi, oo lagu tuhunsan yahay in dowladda Sacuudiga oo uu mucaarad ku ahaa ay dilkiisa ka dambeysay kadib markii uu tagay qunsuliyadda dalkaasi ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa dalkaasi Sacuudiga arrimahaasi u tegay. haddaba socdaalka wasiirka iyo wararka la xidhiidha waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a ee Bariga Dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
waxaa isa soo taraya cadaadiska boqortooyada Sacuudi Carabiya lagu saarayo meesha uu ku dambeeyo saxafiga reer Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi kadib markii uu xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka uu kulamo la qaatay boqor salmaanka dalkaasi iyo dhexal sugihiisa. محمد بن سلمان ويلك إسكاله دحاك بقرطوية دا سعود عربية أو كلان لقاتي حقايا هرمها ديبادا دولة مرايكان كا ميك بومبيو أي ياسي أدق أوشيغي حريرك حكومة دا واشيطون إيو رياض إنو يهي ميد أدق أو كوليسان دانا هلابادا دالا حقايا هرمها ديبادا إدالك مرايكان كا أو دالكاسي سعود عربية أوتيغي كيسك وريي جمال خاشقجي أو للا إيهي إلا إيو هادا أي دحال سوها دالكاسي أي كوضا هادلان أريمو لحرير باريتان كا وريي هارير سعوديغا إلاقوة يي قودا هادالكاسي تركيغا محمد بن سلمان iyo مستر مايك بومبيو ayaa sidoo kale ka wada xaajooday xiriirka labada dowladood iyo xiisadaha ka alawsan mandiqada bariga dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa tibaaxay xukuumadda Riyaad inay wacad ku martay inay si cadaan ah loo baarayo kiiska wariyaha u dhashay dalkeeda. Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz oo khasriga Yamama ee magaalada Riyaad ku qabilay maalintii shalay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa si gaar ah uga wada hadlay xaaladda wariye Jamal Khashoggi iyo arrimo kale oo la xiriira xoojinta xiriirka dalalka Mareykanka iyo Saudi Arabia. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa uga mahadceliyay boqor Salmaanka Saudi Arabia sida xukuumadda Riyaad ay uga go'an tahay in si hufan loo baaro kiiska wariyaha lagu la'yahay dalka Turkiga ee Jamal Khashoggi. Wariyaha reer Saudi Arabia ayaa la la'yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay laba asbuuc ka hor kadib markii uu galay konsuliyadda dalka Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga iyo madaxda ka tirsan dalkaasi ayaa rumaysan Jamal Khashoggi inay dileen mukhaabaraadka dalka Saudi Arabia, laakiin waxa arintaasi si weyn u beeniyay xukuumadda Riyaad. Booliska Turkiga ayaa baaritaano ku sameeyay konsuliyadda Saudiga ay ku leeyihiin dalkaasi iyo waliba guriga uu degan yahay qunsulka xukuumadda Riyaad u fadhiya magaalada Istanbul. Wakaalada wararka ee AP ayaa sheegtay baaritaanka ay sameeyeen booliska Turkiga inay heleen cadeymo muujinaya in Jamal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Saudiga ay ku leeyihiin dalkaasi. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda Ankara. Dowladda Saudi Arabia ayaa horay u beenisay inay jiraan wararka sheegaya in wariyaha u dhashay dalkaasi lagu dilay qunsuliyadda ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli hay'adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ay ugu baaqday xukuumadda Ankara iyo Riyaad inay si hufan u baaraan kiiska saxafiga Jamal Khashoggi ee lagu laayahay dalkaasi Turkiga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Saddexda toddobaad ka hor doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka aad bay u adag tahay in la helo wax ay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuurigu isku raacsan yihiin. Hase yeeshee, hal qodob oo labada dhinac ay ka midaysan yihiin ayaa ah in madaxweyne Donald Trump uu xudun u yahay doorashada oo go'aamin doonto cidda hoggaanka u qabanaysa aqalka Kongareska labada sano ee soo socota. Wariyaha V O E-da Jim Molini ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Trump doorashada xilliga dhexe ee sanadkani waxay u tahay arrin isaga taabanaysa.
All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake. I'm not on the ballot, but in a certain way, I'm on the ballot.
Oo dhami qatar bay ku jiraan aniga la iima codeynayo, laakiinse sida runta aniga ayaa cod la ii qaadaya, marka fadlan baxa oo soo codeeya.
Si kasta oo Trump u dhiirigeliyay taageerayaashiisa dhabta ah, waxa uu sidoo kale xamaasad gelinayaa kuwa isaga dhaleeciyay sida Jenny Hens oo ka mid ah dad madaxweynaha ku dibad baxayay.
There's an active resistance to this president who is operating as if he is above the law.
Waxaa jirta iska caabin muuqata oo madaxweynaha lagu hayo, kaas oo u dhaqmaya sidii inuu sharciga ka sarreeyo.
Trump waxa uu xudun yahay doorashada sanadkan sida uu sheegayo David Barker oo ka tirsan American University.
Yes, Democrats from, you know, the day after the election in 2016 have been waiting for this day, and it's all about Trump.
Demokraadiyiintu maalintii ka dambeysay doorashadii 2016-kii waxay sugayeen imaanshaha maanta arrin oo dhammina waa Trump. Trump taas uu soo dhaweeyey waxa uu doonayaa in wax walba ay isaga ku saabsanaadaan.
Madaxweyne Trump waxa uu abuuray dareen uu doorashada Kongreeska kaga dhigay tu dalka oo dhan gaarta, sida ay qabto Lara Brown oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
It really is now all national, and everyone is kind of looking at this as either a referendum for or against.
Hadda dalka oo dhan bay gaartay, qof walbana waxa uu u arkaa afti madaxweynaha loo qaadayo ama mid isaga iyo xisbigiisa lagaga soo horjeedo.
Marka la eego madaxweynaha iyo dadka aadka u taageera, arrintu waa mid macno samaynaysa, sida uu qabay Steve Bannon oo hore istaraatiijiyadda ugu qaabilsanaa madaxweyne Trump.
I think if you make this a national referendum and nationalize this election on the success of President Trump's program, it's a clear winner.
Waxay ila tahay haddii arrintan laga dhigo afti qaran oo madaxweynaha loo qaadayo, way iska caddahay qofka ay guusha raacayso, waxayna ila tahay in dimuqraadiyiinta laga adkaan doono.
Hase yeeshee, qaar kale ayaa arrintan ka shakisan, sida Michael Steele oo horay guddoomiye ugu soo ahaa xisbiga Jamhuuriga.
All right, fine. You want it to be about you? Well, every candidate on the ballot now has to account for your behavior, has to account for your tweets.
Wa hagaag, waxa doonaysaa in arrintu ay adiga ku saabsanaato. Marka waa in musharax kasta uu mas'uul ka ahaado habdhaqankaaga, waa inuu mas'uul ka ahaado fariimahaaga Twitterka.
Trump sida muuqata waxa ku soo bixi doona dimuqraadi badan oo doorashada ka codeynaya, sida uu qabo Dutch Robertsburg oo ah dimuqraadi gobolka Maryland laga soo doorto.
When all you do is care about yourself and not about people, and not about people what they need, not about your seniors needing medical care, and you just want to look good and knock them out, which is happening. This is
marka hawshaada oo dhami ay noqoto adiga un oo aadan dadka dan kala hayn, waxay doonayaan aadan dan kala hayn sida dadka waayeelka oo caafimaadka u baahan, waa arrin dhaawac ku keenaysa. Waxayna ila tahay waa sababta dad badani ay u soo bixi doonaan oo ay u codayn doonaan.
Hase yeeshee, madaxweynaha ayaan isagu u muuqanin nin walwalsan isagoo door bida inuu isu soo baxyo sameeyo, sida uu sheegayo Frank Newport oo ka tirsan hay-adda Gallup ee ra'yi ururinta dadka sameysa.
He's kind of given up on attempting to broaden his appeal, it looks like. It fits more with his style. He has a very, as we all know, a very combative style. He likes to have enemies because that gives him somebody to fight against. So it would be hard for a president.
Si ahaan uu ka qoostay isku daygiisa ahaa inuu ballaariyo sida uu dadka ugu cuntamo, waa nin dirir ku jira. Waxa uu jecel yahay inuu cadaw yeesho. Marka way ku adag tahay in madaxweyne sida Trump oo kale uu ballaariyo dadka ay siyaasadiisu u cuntami karto.
Magaca Donald Trump kuma jiro kuwa loo codeynayo 6 November, hase yeeshee natiijooyinka ka soo baxa waxay go'aamin karaan mustaqbalka madaxweynenimadiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisadheere oo inoo soo jeedinayay warbixintii Jim Maloney.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balka dowladda nagala socotaan waa VOA Washington. Dadka ku nool xaafada ku yaala magaalada Toronto iyo hareeraheeda, waa dalka Kanada, ayaa waxay ka cabanayaan qiimaha sareeya ee caymiska baabuurta ay wataan, iyadoo hadda uu jiro qorsho arintaasi wax lagaga qabanayo. Wariyaha VOA da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arintaasi ka hadlaysa magaalada Toronto nooga soo diray.
Caymiska oo qaali ah ayaa waxa uu sababay inaan qaadan waayo gaari aniga xataa muddo ku nool waddankan, xataa xilliyada qaboobaha.
Waa mid ka mid a 400,000 oo qof oo in muddaaha ka cabanayay lacagaha caymiska gawaarida, taasoo hadda u muuqata mid halkeedu u dhow yahay. In gaarigaaga aad geliso caymis oo bil walba aad diibto lacag waa mid qasaba dalal badan oo Kanadana ay ka mid tahay. Laakiin dhibaatada jirta ayaa ah in lacagahaasi ay kala badan yihiin idinkoo weliba iskula nool hal magaalo. Sababtuna ma ahan in gaarigaagu yahay mid duqa ama horey aad u gashay dembiyo la xiriira wadidda gaadiidka. Xildhibaano ka tirsan gobolka Ontario ee xisbiga mucaaradka NDP iyo xisbiga haya talada ee PC ayaa baarlamaanka gobolkan u gudbiyey sharci qabyaha u baahan doona in loo codeeyo. Sharcigaas ayaa ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku aadan dhinaca caymiska gawaarida. faysal xasan oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee NDP ee gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston oo ka mid ah xaafadaha dadku ay ku dhiban yihiin caymiska gawaarida ayaa marka hore VOA da u sharaxaya soo jeedinta ay horgeeyeen baarlamaanka.
Biilkani wuxuu ku saabsan yahay sabab socota waa auto insurance ka ama wax afka Soomaaliga lagu yiraahdo waxa weeyaan in gawaarida caymis loo sameeyo. Dhibaatada ugu weyn ee taagan waxa weeyaan caymiska gobolku kuma salaysna qofka darawalka ah iyo taariikhdiisa darawalnimo. Laakiin si darro dowladihii hore ee gobolka ka jiray waxa ay keeneen sharci ah in xaafaday qaarkood midabto koor lagu saleeyo ku saabsan postal code. Postal code-ku waxa weeyaan nambaro gaara oo xaafadaha loo sameeyey, xaafadaha ay ku badan yihiin dadka laga tirada badan yahay, dadka maaragtay saboolka ah, dadka maaragtay xoog maalatada ah, in markaas caymis ka gedisan xaafadaha kale lagula dhaqmo. Taasoo markaa micnaheedu uu yahay lacagaha iyaaba fara badan inay ku bixiyaan caymiska ay gelinayaan gawaarida ay wataan.
Haddaba dad badan ayay dhibaato ku haysaa arrinkan ku aadan lacagaha caymiska gawaarida. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi.
Anigoo ah magacayga Taahir Axmed Maxamuud, caymiska oo qaali ah ayaa waxa uu sababay inaan qaadan waayo gaari anigoo xataa muddo ku nool waddankan, xataa xilliyada qaboobaha. Tusaale, haddii aan gaari soo iibsado, waxay dhacaysaa in gaarigeyga oo kale qofka haysta oo xaafad kale ku nool in lacagta aniga laga qaado ay ka badan tahay lacagta asiga u dhiibayo oo u dhiibaya insuransiga. Marka hadda haddii maaragta ololaha ay wadaan xildhibaanada, haddii lagu guuleysto waxaan u malaynayaa inaynu faa'iida ka heli doono.
Abdushii Cabdulaahi waa ilaha magacayga. Runahaantii dhibaatadan u haysa waxay tahay hadda meeshaan ku nool nahay koodkeed oo kale iyo gaariga aan wato ilaahadu ku run yahay meelaha kale marka la fiiriyo downtownka aniga ka qaalisan aad baan ugu qaalisanahay sida Weston Lawrence, Jenny Finchi iyo meeshaan ku noolahay aad bay qaali u tahay marka. Laakiin xaafadaha kale oo sida downtownka kale way naga raqiisan yihiin, anagoo hadda isku gaari wadano isku moodal wadano ayay naga raqiisan yihiin. Marka taas dhibaato aada micnihii na taabanaysa waayo run ahaantii shaqooyinka macnihi aad ma u shaqeynaa si aan u kabno macnihii in saan lacagta u bixino, waxaan shaqeynaa a lot of hour. Marka dhibaatana waxay waaye dhibaatana macnihii aana saameynaysa.
Dadka qaar ayaa isweydiinaya suuragalnimada in laba qof oo gawaari iskumida haysta islamarkaana iskula nool hal magaalo ay ku kala badnaadaan bixinta caymiska gawaarida. Waatan ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo aan weydiiyey su-aashaasi.
Waxa u maleynaa aniga inay insuranceka fiirinooyin eeryada. Insuranceka waa hor u qaaliyeeyey xaafadaha ay ku badan yihiin xaditaanka baabuurta, xaafadaha ay ku badan yihiin rabshada, xaafadaha ay ku badan yihiin traafikada, xaafadaha ay ku badan yihiin baabuurta banaanka yaallo in la jijibiyo, la xagto ama taayirada dhibaato loogu geysto ama la jijibiyo wax laga xado. Marka xaafadaha qaarkoodna waxa waaye insuranceka hay waaye, waxayna u badan tahay maxaan ku sheegay xaafadaha aan ku sheegay oo claimkooda hay yahay.
Xildhibaan Faysal Xasan xilligii uu ku jiray ololaha doorashada waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd inuu istaagi doono sidii wax looga qaban lahaa arrinkan ku aadan caymiska gawaarida. Maadaama hadda xisbigooda mucaaradka iyo kan haya talada isla wadaan, arrinkan ayaan weydiiyey haddii lagu guuleysto waxay uga dhigan tahay dadka ku nool xaafadiisa.
Dabcan wax weyn bay uga dhimantahay, maxaa yeelay waxay noqonaysaa mid maaragtay dhaqaalo jeebkooda soo geliya. Waxaa laga yaabaa gaariga dadka qaarkood inay maaragtay 500-600 bishii ay ku wadaan, inay markaa lacagtoodii ay qaar ay maaragtay usoo noqoto oo ay qutuloonkooda ku maamushaan. Waxay igu noqonaysaa ina tahay wax wanaagsan loo baahan in la sameeyo.
Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, haddana aanu jaleecno kaalintii ciyaaraha. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Xubintaasi ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ay ka mid yihiin horyaalka qaramada Yurub, israbrabkii koobka Afrika, iyo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalka Maraykanka. Waxaan ila falanqaynayaa Maxamuud Mascad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud, marka hore soo dhowow, haddii aynu ku bilowno horyaalada qaaradda Yurub, ciyaarahiisa badan ayaa dhacay. Ciyaarta aan tilmaami karnaana sayla tahay waa ciyaar dhex martay Jarmalka iyo Faransiiska.
aad iyo aad kulankaas baa ugu xiiso badnaa oo dabcan indhaha caalamkuna ay aad u eegayeen, waayo waxaa kulan natiijadiisu isku xiran tahay maadaama Jarmalka toddobaadkan bartamihiisii laga soo badiyey, islamarkaasina gruubkan Jarmalka iyo Faransiiska iyo Holland ay wadayihiin oo saddexdaas kooxood ay ku wada jiraan, waxay ahayd marka Jarmalku ilaa hadda kulan maanu badin. Marka kulankan aad baa looga dhursugayey natiijada ka imaan karta. Culays fara badanna macalinka Jarmalka iyo xulkiisa qaranka warbaahinta waddankooda iyo taageerayaasha ayuu kaga imaanay. Iyadoo taasi ay jirto, ciyaartu markay bilaabatay Jarmalku hal gool ayay dhaliyeen, laakiin Faransiisku way ka daba keeneen. Laba gool iyo hal ayaa laga badiyey ciyaaryahan Griezmann ayaa labada goolba u dhaliyey xulka qaranka ee Faransiiska. Ee Sandero, koobkan waa koob cusub oo la yiraahdo UEFA Nations League, islamarkaasina loo qeybiyey afar qaybood, ayaa qaybtiiba waxay ka kooban tahay afar gruub, islamarkaasina waxaa dhacaya oo halkan ka imaanaya waxay tahay gruubka ugu sareeya oo eeda ayaa kan ugu mudan oo ah midka kooxuhu usoo gudbayaan. Haddii marka gruubkaasi qaybta aad kaga jirto kaalinta ugu hooseysa aad ka gasho, waxaad ku noqonaysaa qaybta B. Marka Jarmalku haddii kulanka ugu harsan gruubkan oo la ciyaarayaan Holland aanay ka badin weliba gool badan aanay ku badin, waxaa suuragala in uu markaasi qaybta dambe isaga ka hooseeya gruubida uu ku noqdo. Gurubida qofka ugu sareeya ayaa isagu markaa kor u soo bixi doona. Marka waxaa loo sameeyey qaab ah sida horyaalada qaaradda Yurub kalo seri B-da iyo seri C-da iyo seri A-da ay leeyihiin. Marka Jarmalka aad baa loogu cabsi qabaa in wajiga wax fara badan uu halkan kala kulmo. Tan iyo sida ay kaga yimaadeen koobkii adduunkara, waxaad moodaa Sandero in Jarmalku ay hoos u dhac mooyaane wax xor u kaca aanay samaynaynin. Dhinaca kale, koobkii adduunka markuu socday qaabkay uga soo hareen, waxa inta badan warbaahinta iyo taageerayaashu way aad u dhaliilayeen ciyaaryahanka nambarka tobanaad u qaadanayay Mesut Özil, isaguna cara uu qabo darteed waa isagii iska cazilay xulka qaranka. Marka waxa hadda laisweydiinayaa Jarmalku yaa kale way ku gamban doonaan maadaama Özilna meesha uu ka baxay guuldarradii iyo natiijooyinkiina natiijooyin wanaagsan aanay helayno guuldaradii walaay sii socoto. Marka hadda waxaa laisweydiinayaa macalinkani miyuu yahay macalin shaxdiisii ciyaare la fahmay muddo intee la buu qaranka la sii joogi doonaa. Marka arrimahaas oo buuqaa faraha badan ayaa Jarmalku furan, waxaaba suuragala in aanu sii cimriyin macalinkan oo shaqada laga eriyo.
Waan gartay. Haddaynu maxamuud u gudbino dhinacaas iyo qaaradda Afrika, waxaa socday sareebreebkii kooxaha amaba qaramada Afrika oo dabcan loo xusul duubayo in qaran walba usoo baxo tartanka qaramada Afrika ee dhici doona sanad soo socda 2019 ka dhici doona dalka Cameroon. Ilaa iminka waxaa soo gudba la yidhi wadamo dhowra, bal wadamada soo gudbay iyo kuwa rajada leh.
Sandero, ilaa hadda waxaa soo gudbay wadamada Tunisia, Senegal iyo Masar. Kuwa badanna dabcan weli kalama cadda siday usoo bixi doonaan. Laakiin waxaa xusid mudan wadamada soo gudbay inuu ku jiro wadanka ama jasiiradan la yiraahdo Madagaskar. Madagaskar waa markii ugu horreysay ee Sandero uu isoo gudbaysa ama usoo baxayso ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka qaramada Afrika. Sidoo kale inta hadda isreereebku uu socday iyo wadamadu u xafiiltamayeen soo bixitaanka, waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horreysay ee soo gudubta. Marka dabcan koobkan xiisihiisa ayuu yeelan doonaa. Waxa ayna Madagaskar muujinaysaa in dal yar inkastoo ay tahay haddana in heerka kubaddeeda cagtu uu meeshii uu joogay ka sare maray. Dhinaca kale waxaa xusid mudan koobka qaramada Afrika markii hore waxaa soo gudbi jiray 16 dal, hadda waa la ballaariyay koobka oo ilaa iyo 12 gruub ayaa laga dhigay oo gruubkiiba laba koox ay kasoo baxayso. Waxaa halkaasi iskugu imaanaya la wadamo kale oo badan oo aan horay koobkan uga soo gudbi jirin ama uga soo bixi jirin inay soo gudbaan. Waxay wax xusid mudan waxaa ka mid ah isreereebkan oo kale wadamada ku jira, waxaa ka mid ah wadanka South Sudan oo isagu ciyaaraha isreereebka ku jira. Marka wuxuu noqon doonaa koob xiisihiisa leh, kooxuhu ay badan yihiin, islamarkaasina kooxa fara badan ay isku tijaabin doonaan.
Waan gartay. Haddii aynu ugu dambeyntii eegno dalka Maraykanka iyo ciyaarta kubadda kolayga, ciyaarihii baa bilaabmay baa la yidhi, waan ognahay guusha sanadkii hore waxaa ama tartankii hore waxaa qaaday kooxda Golden State Warriors ee gobolka California. Sidee waxu bilaabmeen habeenkii xalay ah?
Aad iyo aad, laba kulan ayaa la ciyaaray hadda, mid ka midihii weli wuu socdaa oo maanu dhammaanin, oo kooxda Golden State Warriors iyo Oklahoma City Thunder ayuu dhexmaraya. Caawana halkaasi waxaa lagu guddoonsiiyey ciyaaryahanada Golden State faraatigii dahabka ahaa oo ay koobka markii kooxdu qaado habeenka ugu horey ciyaaraha xilli ciyaarka dambe ku firmayo ciyaartooyda la siiyo. Kulanka laakiin si soo gabagaboobay oo ciyaar wacdara leh lasoo bandhigay waxay tahay labada kooxood ee Boston Celtics iyo Philadelphia 76ers oo la leeyahay waa labada kooxood oo la filayo inay ciyaarta kama dambaysta dhinaca bariga isugu soo bixi doonaan ayaa kulmay. Guriga Boston baa lagu ciyaaro dabcan ciyaaryahana ka dhaawacnaa sanadkii hore dhaawaca kaga soo noqdeen sidii ciyaareenka Howard iyo Irvin labaduna way ciyaareen waxayna kaga badiyeen Philadelphia 185 oo guushu ay Boston ku raacday. Marka kulankaasi ayaa dhacay, waxaana muuqataa Sandero in Boston ay xil ciyaareedkan dhinaca bariga wacdaro dhigi doonto, maadaama ciyaaryahan LeBron James isagu dhinacaasi wacdaro ku haystay inuu dhinaca kale galbeedka usoo gudbo Lakers ku soo biiray, isaguna kulay dabcan kulamada soo socda ayuu kooxdiisa u safan doonaa.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay Maxamuud Masaxad oo nala socodsiinayay ciyaarihii ugu dambeeyey qaaradda Yurub, Afrika iyo tartanka kubadda koleyga ee dalka Mareykanka. Maxamuud, aad baad u mahadsantahay.
Adiga mudan Maxamed.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintaasi ciyaaraha, intaynu dib ugu dambe u kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandeere iyo Maxamuud Mascade iyo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas aanu ku dayno aad ayay labaduba u mahadsan yihiin. Waa dhankii heesaha, waan digdoonahay iyo fanaanka Cabdidiini.
taasi iyo fanaanka Cabdidiini waxaan ku soo gabagabeynaa idaacaddaydii Saakiya Caalamka. Inta hadii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Jaac Abdulla Jaamac iyo Bashiir Abi Karo idinla sidaas iyo aroriyo suuba.
I don't know what either.